Domo to, tio estas dimetiltriptamino, aperas en multaj plantoj. En malmulta kvanto ĝi troviĝas ankaŭ en la homa organismo. Ĝi eniras la konsiston de la rita trinkaĵo kun fortaj halucinogenaj proprecoj, ayahuasca, uzata de ŝamanoj en la landoj de la Suda Ameriko. La novaj esploroj de hispanaj sciencistoj elmontras, ke dimetiltriptamino povas influi la cerboplastecon kaj stimuli kreiĝadon de novaj neuronoj. Samtempe ili pruvis, ke la halucinogenaj proprecoj de domoto estas apartaj disde la mekanismo de la generado de neuronoj. Ĝi stimulas ankaŭ kreiĝadon de gliaj ĉeloj. La rezultoj de la kvarjaraj esploroj de hispanaj sciencistoj aperis en la periodaĵo Translational Psychiatry. Eksperimentante kun musoj in vitro kaj in vivo, ili elmontras, ke domoto influas neurogenezon kaj musoj, kiuj ricevis la substancon, havis pli grandajn kognokapablojn kompare al musoj el la kontrola grupo. Sciencistoj pruvis, ke dum 21 tagoj de la domototerapio reliefe pliboniĝis la kapabloj de ronĝuloj en taskoj ligitaj kun la lernado kaj memoro, en kiuj la ŝlosilan rolon ludas hipokampo. Tiu konstato kongruas kun pli fruaj laboroj elmontrintaj, ke la neurogenezo en ĉi tiu loko ĉe plenkreskuloj ludas gravan rolon en kognaj funkcioj. Interesa malkovro estis la konfirmo, ke la stimulita dipsikedelaĵo neurogenezo ŝajnas esti regata de mekanismo aparta disde tiu, kiu rezultigas halucinacion.